Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кой ще управлява Българската православна църква след смъртта на патриарх Неофит? Въпросът съвсем не е безобиден, защото става въпрос за пари, власт и влияние. Никой не може да каже какво и колко притежава Българската православна църква, защото тя на практика е държава в държавата и нейните дела са тайна. Неофициалните оценки обаче говорят за милиарди левове, но не е само това. Влиянието на църквата е много силно. На първо място заради вярващите, но не на последно и заради прокарването на различни политически и икономически интереси. Защо е важно кой ще застане начело на Българската православна църква? За това ще си говорим с публициста и историка Горан Благоев. Здравейте, господин Благоев.
Здравейте.
Следва някаква поредица от събития, определен ритуал, който ще видим след смъртта на патриарх Неофит. Но защо вече започна така загряването на старта за това кой ще бъде начело на църквата?
Ако трябва да бъдем по-точни, загряването, струва ми се, започна още в момента, в който със сигурност Светия Синод е знаел какво е състоянието на починалия патриарх Неофит, докато той беше в болница. И очевидно, още тогава е започнала тази подготовка. Лично аз най-мисля, че и други наблюдатели ще се съгласят с този факт и с тази констатация, че със сигурност една от изявите на тази загрявка на старта беше касирането на изборите за Сливенски митрополит.
Какво се случи там? Защото тази тема наистина за голяма част от хората е малко далечна, но в същото време е наистина важна, защото някакси цялото това влияние, което се случва, то се случва под повърхността, но има реално отражение върху живота на всички нас. Нека да обясним на прост език какво точно се случи в Сливен покрай избора на митрополит.
Формално погледнато, нищо нередно не се случи от гледна точка на касиране на изборите, защото така последните поне едно десетилетие, 15-ти на години, имаме, това е третия случай, в който има неразбори с избор за митрополит, касират се избори, насрочват се нови, избира се. Не коментирам дали и тези предните избори не са касирани, за да се сложи пак удобния човек. Но така или иначе, това е нормална практика, ако има факти, ако има доказателства, ако има опасения, че първият тур на изборите може да е по някакъв начин манипулиран и Светия Синод да реши да го касира и да насрочи нови легални уставни избори. Това, което по-притеснителното се случи в Сливенска епархия, че реално погледнато нямаше основание изборите да бъдат касирани на първия тур. Може би трябва да обясня за вашите многобройни зрители, че практиката е следната. Когато един титулярен митрополит почине, на църковен термин се казва овдовее епархията, се насрочват избори, избира се митрополит, който е от съседна епархия, който ръководи делата и на овдовялата епархия, и той насрочва изборите. В изборите за митрополит участват всички епископи, които Светия Синод обяви за доста избираеми. Листата с имената на тези епископи се публикува горе-долу, мисля, че месец преди изборите. Тоест, ако някой има нещо срещу някой от кандидатите, има достатъчно време да реагира, да подаде сигнал до Светия Синод и Светия Синод да прецени дали да го остави в състезателната листа, образно казано, или да го извади. Това нещо не се случи. Изборите се проведоха съобразно устава, т.е. с епархийските избиратели от Сливенска епархия, които при 6 или 7 духовни околи, може да сметнете колко са. При тези избори винаги от всичките кандидати, които са повече от двама, но винаги се излъчват двама, тези, които спечелят най-много гласове, след което на следващата, на едната неделя е първият тур на изборите, на следващата неделя Светия Синод избира един от тези двамата за титулярен митрополит. В Сливен изборите на първия тур минаха абсолютно уставно. Това беше потвърдено и от митрополита, който ги проведе, в случая варненския митрополит Йоан. И видиш ли, 2-3 дни по-късно се появява сигнал от местни свещеници срещу кандидата, който е спечелил най-много гласове и който кандидат очевидно е желан от епархията, защото той е епископ от епархията. Той допреди това беше викарен епископ на починалия сливенски митрополит Йоаники. А без да провери сигнала, синода решава да промени по най-груб начин начина на избиране на митрополит и да каже, че изборите няма да се проведат, а синода ще си реши кой от потенциалните кандидати да бъде избран. Благодарение на това, че се дигна невероятен протест на мирени и на свещеници, апропо продължава протеста и недоволството в Сливенска епархия, макар и леко стаено, но имаме от миналата седмица свещеник, който обявил гладна стачка, което също е някакси не в духа на християнството, но само една скоба. Помислете си, този човек, който е свещенослужител и знае какво казва християнството, да стигне до там, до тази крайност, значи очевидно на тия хора много им е прикипяло. И, ако позволите, веднага се появи съвсем основателно съмнението, че тези избори са касирани, защото митрополита, който Сливенска епархия предлага, т.е. епископ, който Сливенска епархия предлага и който трябва да стане титулярния, очевидно не е удобен на Светия Синод, очевидно не влиза в нито една схема. Най-вероятно лобито на един от най-влиятелните митрополити в Светия Синод, няма какво да си крием.
Пловдивски.
Да, Пловдивския митрополит, защото това се видя и когато хората от Сливенска епархия, не само Сливенска епархия, от други български епархии дойдоха да ги подкрепят пред синода, имаше контрапротест на свещеници от Пловдивска епархия. Аз лично отидах, едно, че така лично имам съпричастност към Сливенска епархия, да наблюдавам, да се опитам да ги подкрепя тези хора, разбира се, в лично гражданско качество, и видях какво имаше от другата страна. Първо, това беше една много грозна история. Патриарха, както се казваше, береше душа в военно-медицинска академия и пред синода две групи от една църква, хора, които се наричат помежду си братя, като на барикадата. Само дето, слава Богу, не се биеха, ми пееха църковни песнопения. Но Пловдивската група, добре организирана, под строй, и ако Сливенската група, образно казвам Сливенската група, си личеше, че всеки си е правил плакатите, кой както може, с каквито средства има, Пловдивската беше по кълъп. Едни и същи плакати, очевидно печатани на едно място, всичките с баджове. И то се вижда, че свещеник до свещеник, тук там е някоя църковна баба с цялото ми уважение, и аз даже на моменти се шегувахме с колеги, че може би са в Пловдивска епархия, в този ден не е останал свещеник, който да услужва необходимите треби. Я панихида, я кръщене, защото Николай под строй, а той умее да организира, това от опит го знам и откакто така отразявах някои недоволства в Пловдивска епархия, в Вяри общество. Николай умее из основи да пресече всякакъв вид недоволство.
Това беше и въпроса ми, защото ясно е защо е важно кой ще застане като сливенски митрополит, защото неговия глас е важен след това в гласуването, включително за патриарха и в решенията, които се взимат в Светия Синод. Обаче, поради каква причина е възможно този човек да е неудобен на Николай, защото очевидно по знаците, които казвате, нещата, пътеката отива натам. Защо?
Факта, че един от свещениците, който реагира с жалбите, той и брат му лъснаха на снимки в обкръжението на Николай. Сега говори се и за други връзки, които не мога да коментирам, тъй като нямам конкретните доказателства. В църквата много неща се говори. В църквата много от нещата, които се говорят, са близки до истината, но все пак като журналисти трябва да се позоваваме на фактите. Но факт е, че наистина тези двама братя, които реагираха с жалба, един от братята, са в обкръжението на Николай. За Николай, тъй като от кандидатите за епископи в Сливен, поне три имена са пряко свързани с Николай по един или друг начин. Тоест Николай не залага на един човек само. Но така се оказа, че излъчените двама от сливенските епархийски избиратели, нито един от двамата не е човек на Николай. Ха сега де.
Добре, и приемаме, че очевидно...
Още повече, да. Извиняйте, че прекъсвам, ако позволите, защото проблемът е много по-голям. Сливенска епархия, както и Варненска епархия, са двете ни крайморски епархии. Знаете, че там е най-масово стечението на руски собственици. Покойният сливенски митрополит беше откровен русофил, а както се шегуваха за викарния му епископ, епископ Иротей, той е от нормалните. Цитирам какво се говори в Сливенска епархия. Тоест не е от
нормален
руското
русофил.
Лоби. Не е от руското лоби, да.
Аха, т.е. имаме нормален и ненормален русофил в случая.
Така ги смятат хората, т.е. по-отумерените.
Аха, добре.
И не, както се шегуваха, не е стажувал в Москва. Т.е. това са, може би, също едни важни факти, които показват защо този човек, при все, че беше легално излъчен на първия тур, му сложиха прът в колелата и в крайна сметка не е ясно при сегашния развой дали няма да го извадат от списъка на избираемите епископи. Синода приложи друга хитра хватка, защото нямаше как да не отстъпи пред протест, обаче каза, насрочваме нови избори, съгласно
устава. Кога ще бъдат те?
Те ще бъдат преди, не мога да ви кажа точно, мисля, че някъде през май трябва да се насрочат.
Но преди или след преди избора, т.е. този глас трябва да се вземе при всички
случаи. Да, защото формално да, синода има основания, тъй като е добре наистина в пълнота българския патриарх да бъде избран от всички титулярни митрополити.
И тук идва следващия въпрос, защото Николай направи много рязък ход малко след кончината на патриарх Неофит. Той излезе с едно писмо, което изненада хората, които следят тези процеси, с което писмо той каза, че не иска да бъде номиниран за като кандидат за патриарх, защото той вече отговаря на тези условия. Ако по време на избирането на Неофит той не отговаряше, защото беше под възрастта, доколкото си спомням, сега вече покрива всички изисквания. Но това, което ми направи на мен впечатление в това писмо, е, че то съдържа много гняв. Това го казвам като човек, който не разбира толкова от църкви, но някак си усеща емоциите. Много често тук се среща думата омраза, думата война. Значи, преведете ми това изречение. Нямаше как това тържество на вярата, става въпрос за поклонението пред Неофит, да не доведе княза на този свят до ярост. Кой е княза и каква ярост може да има следствие на това, което видяхме като ритуал и като хора, които са се стекли там.
Аз най-напред искам да ви поздравя за това, че наистина сте видели същината на писмото, защото така благочестивите в кавички хора казват, виждаш ли колко така смирен и хрисим е Николай в това писмо. И наистина ви поздравявам за това, което казвате, че в това писмо наистина има ярост. Кой е княза на света? Това е дявола. Защото се казва, че света лежи в грях и всички сме грешни. Даде само, че църквата, както казва, че всички сме грешни, така че всички имаме възможност да изкупим греховете си. Защо Николай го направи? Защото още в часовете, когато се разбра, че патриарх Неофит вече не е на този свят, социалните мрежи се взривиха от една страна от съболезнования за патриарха. Всеки започна да разказва случки с него, да споменава добрите му неща. Някак си логично да се премълчават някои недостатъци, които също ги има. И другата паралелна тема е категорично не Николай, патриарх. Някак си двете теми тръгнаха успоредно. Даже в един момент имаше опасността от това Николай да не стане патриарх като тема, да почне да измести темата за кончината на патриарх Неофит. И очевидно някой посъветва Николай, че е по-добре по някакъв начин да демонстрира отдръпване и той направи една чудесна пиар акция.
Тоест това не означава задължително, че той няма да е сред номинираните, да използвам светски термини.
Точно така. Защото устава на Българската православна църква никъде не предвижда самоотвод.
За зрителите, че избира се сред митрополитите патриарха, като изискването е да има минимум 5 години като митрополит.
Служение като митрополит, 50 години навършени, точно така, административен опит. И как се излъчва патриарх? На първи тур, който е 10 дни преди патриаршеския избирателен събор, Светия Синод се събира и от митрополитите, които отговарят на тези уставни изисквания, чрез тайно гласуване се избират трима. Тоест, Николай може да бъде избран за патриарх, ако влезе в тази тройка. Никъде не пише, че кандидатите имат право на самоотвод. Защото служението на епископа, на свещеника още при това, на всеки духовник в църквата се явява послушание към църквата. Тоест, приемайки Николай да стане епископ, винаги всеки епископ се пита. Светия синод има наречение. Т.е. Светия синод нарича вие да станете епископ. Вие съгласен ли сте? Тогава архимандрита, кандидата за епископ, може да каже не. Аз се чувствам недостоен или това е голяма отговорност за мен. Отказвам. Това да. Нататъка вече, когато някой е станал епископ, той знае много добре защо става епископ?
Защото
това след това води след себе си избор, възможност да стане потенциал, да стане митрополит и може и патриарх. Тоест, когато ти веднъж си казал да, ти се подчиняваш на волята на Светия Синод и е на послушанието на Светия Синод и на дълга. Това е един, пак казвам, абсолютен пиар ход, с който Николай искаше да покаже, виждате ли, аз не искам църквата да се петни заради мен, аз се оттеглям да демонстрира едно смирение, обаче в момента, в който Светия Синод каже, не, не, ти си много достойни, ние трябва да те включим в тази тройка, ние те включваме в тази тройка, Николай да каже, ми те са братята, го искат, аз няма как да не се състезавам и тук ладате да видите какво ще се случи. А може, няма да се очуда, ако и друго се разиграе, Пловдивска епархия да почне да събира подписка и да моли Николай да си оттегли отказа.
Да иска да е възможно. Той.
Разбирате ли, но това е човек, който честно казано малко го сравнявам като един наш бивш министър-председател.
Но и настоящ лидер на най-голямата политическа партия.
Сутринта казва едно, на обяд мисли второ, вечерта казва трето.
Тия дни това е много характерно.
За съжаление.
Искам да ви прочета още малко от писмото, защото това мен наистина е нещо, което ме смущава. Нямаме съмнение, че става дума за дълбока истинска омраза към църквата. Става дума за война срещу вярата ни и за нищо по-малко. Бъдете готови, че в следващите месеци ще се води война срещу вярата и срещу църквата. Но ви уверявам, че църквата отново ще победи, защото портите адови няма да й надделеят. Това е като цитат по Матей, ако
не се лъжа.
Да. Той говори за 2013, когато основната агресия, отново имаме подобна риторика, била насочена към него. И след това казва към края, ще призова всички да помагат в брънта срещу злото, която ще е особено силна в предстоящите 4 месеца. Направо като джихад звучи цялата работа. Сигурно не съм права, кажете.
Когато фактите говорят и боговете мълчат. Първо това, което е много смутително, че Николай отъждествява критиката към един служител на църквата като рушене на църквата. И това, за съжаление, не мога да не го отбележа като човек, който е пряко потърпевш от една подобна теза, която е изключително антицърковна.
Ще ви помоля и да обясните, защото много хора не го познават Николай. Не знаят защо ние казваме, че този човек има нещо притеснително
поведението. Защото, да, Николай, заради поведението си, откакто е станал митрополит, то не бяха ролексите, то не бяха тапетите в църкви, които са паметници на културата. Имам предвид рисувани върху тип мушама стенописи, които се лепят върху стените, което е популярна практика в православния свят, когато трябва да направиш бързо една енорийска църква в нов квартал, да речем. Когато става въпрос за стара църква с традиции, с частична стенопис възрожденска, Николай твърдеше, че в Света Марина, мисля, че там по същия начин май има скрити стенописи, за така закрити възрожденски стенописи, така са сложени новите шир потребни стенописи, че след време, ако някой иска, може да махне тези новите и да си види старите възрожденски, които обаче, според Николай, не били канонични. Както и да е. Той стана наистина одиозен в много отношения по отношение на църквата и всъщност това са критиките към него. Да не говорим за всичките епитети от сорта на дядо Тапетко, дядо Ролекс и така нататък.
Обича лукса, модерното.
О да. Нямайте съмнение за това и му го осигуряват, мисля, че достатъчно спонсори, но тук, както се казва, ако имаме и финансови полиции, и НАП, и така нататък, могат много повече неща да кажат. Но защо Николай, казахме, защо Николай е така недолюбван от цялото църковно общество, да не говорим, че последните няколко дни колеги от Пловдив ми пишат дано да го изберат София, че да не се махне от главата. Не казвам никаква тайна. Няма да спомена имена, разбира се, но това е и сред колегията. Защо обаче опасна тази тенденция? Защото и духовниците в църквата, както и нас, всички сме грешни хора. Всеки греши и всеки може да бъде критикуван. Не осъждан, но критикуван. И понеже вече медиите са достатъчно навлезли и в църковния живот, в големи влиятелни църкви, като Цариградската патриаршия, дори като Руската патриаршия, хора с по-опозиционно мислене, и то свещеници, казват, че не само, че нямаме право, но дори е задължително да се казват грешките на свещеника в името на това църквата да върви по-добре и да се развие по-добре за хората. Едно подобно отъждествяване на критиката срещу мен като владика, критика и рушение на църквата, е просто антиканонично и много опасно, защото ти едва ли не се отъждествяваш с Господ. Нали? Само Господ е безгрешен, само Бог не може да критикуваме.
На каква война трябва да тръгнем?
Защото войната не срещу всички нас, които сме срещу избора на Николай. Това е войната. И всички хора, които са срещу избора на Николай, той ги определи като агенти на държавна сигурност. Ами аз съм от хората, които още когато така се понесе мълвата, че може Николай да стане, написах това, че се задават черни облаци над българската църква и че силите на злото наистина бесовете ще се разтанцуват. Аз не съм агент на държавна сигурност, но аз съм един от тези, които не искат категорично Николай да стане патриарх. И виждате ли колко, както се казва, с нашите камъни по нашата глава. Говорим за агентите в църквата. В един момент всеки, който си позволи лукса да критикува владиците, да им показва кирливите ризи без извинения, веднага го обвиняват за рушител на църквата и за агент на държавност.
Аз искам да пусна един кратък откъс от вашето интервю с патриарх Неофит, всъщност единственото интервю, което той е взел, защото той е дал, защото насочихме темата на там и той е точно по повод на държавна сигурност. Нека да чуем какво казва патриарх Неофит. Това е интервю, което е от 2013 година.
Няма как да подминем и този въпрос, който повече от една година вече кънти в обществото, досиетата. Темата за досиетата да бъде поставена открито на предстоящия църковен събор.
Когато се започне подготовката на този събор, всички въпроси, които той ще разглежда, ще бъдат обмислени, ще бъдат подредени, ще бъдат подготвени и тогава ще бъдат внесени. Но в такъв незавършен вид или просто за да се създаде някакво напрежение, мисля, че не е добре да се допуска точно такава дейност в това направление.
Не пожела да повдигне тази завеса патриарх Неофит. За патриарх Максим нямаме някакви данни, поне за него не излезе нищо след смъртта му. Нямаше.
Няма как да излезе.
Защото непосредствено, когато трябваше да се взима решение за избор на нов патриарх, тогава ходихме и четохме досиетата на действащите митрополити и повечето от тях си бяха агенти на държавна сигурност с досиета, така доста почистени, но налични някакви документи. Защо патриарх Неофит не пожела да изчисти двор?
Ами може би, защото патриарх Неофит знае колко е мръсен двора и колко повече, извинявайте за думата, воня ще се разнесе. Защото мисля, че досиетата на Светия Синод бяха разсекретени началото на 2012 година. 2012 6 ноември патриарх Максим почина и патриарх Неофит няколко. Тоест няма горе-долу година, малко повече от година след като досиетата бяха разсекретени, патриарх Неофит стана глави църквата. Самия той с досие, агент Симеонов. И когато казвате за прочистени, едно от прочистените досиета е неговото. И то знаете ли, помните ли кога се е прочистено досието?
Нямам спомен в момента.
След 89.
Да, това да, след 89.
Не, защото има някои, които са попрочистени около 89-та с определена цел. Неговото е след 89-та година. И това е един голям, много голям проблем, който няколко пъти повдигах във Вяра и общество и с един много качествен преподавател по канонично право, сега вече професор Дилян Николчев, и с Екатерина Бончева. Светия синод трябваше да подаде имената на всички свои служители, които са заемали ръководни длъжности, а това са не само митрополитите, а епископите и архиерейските наместници, т.е. бялото духовенство. Ония хора, които са били най-близо до миряните. И Светия Синод не го направи. Направи го, мисля, че двама, един от тях Николай. Прибра списъка, видя кои са били агенти в неговата епархия и до там. А защо го направи, може да се досети. Удобен компромат. Някой, ако не слуша, може и да ти извада досието. Не знам, може и да не съм прав, но факт е, че той поиска тази справка, направиха му я, дадаха му я, но си остана само за вътрешно ползване в Пловдивска епархия. Не съм сигурен дали още един митрополит не го направи и до там. А Светия Синод беше длъжен да го направи това нещо.
Обикновено държавна сигурност върви успоредно, не винаги, но в повечето случаи си върви успоредно и с руското влияние. И връщам темата отново към Николай, където в годините позициите, които е изразявал, са изключително проруски. Сега тук в последните месеци, като че ли взе завоя и малко е различно, обяснете какво се случва там. И
може би той трябва да го обясни, аз мога да предполагам, да анализирам. Доколкото знам, този завой е вследствие на една обида. Виждате ли, личното отношение, как понякога, кога личното отношение доминира, когато имаме его, много силно его. При последната визита на руския патриарх Кирил, мисля, че беше покрай... когато тропа на Радев по масата, тази визита визирам, той трябваше
и
да...
И когато вице-премиер, президента Йотова на колене
е... Да, на колене е му целува да ръка на летището. Той трябваше да посети Казанлък, респективно Шипка, и по пътя Николай много искаше Кирил да му гостува. Кирил обаче реши директно да отиде в Стара Загора, не знам по какви причини, което много казва, че е разсърдило Николай, и той някак си направи завоя към цареградския патриарх. А Николай... Аз самия имам спомен и съм го отразявал при визита на патриарх Максим в Москва. Николай служеше в българското подворие като студент в Московската духовна академия. Така че Николай е московски възпитаник. Нищо, че е гръкоязичен. Нали, знае добре гръцки и има много добри контакти с Гърция, но Николай е един от безспорните московски възпитаници. Много малко са тези, които не са учили в Москва, и от сегашните митрополити, които са от младото, другото поколение, които не са свързани с държавна сигурност. Така че при Николай, знаете ли, аз тези ги наричам точно фурнаджийските лопати. В момента, в който Русия, да пази Господ, отново може да се окаже фактор на Балканите, макар че според мен тя и сега не е представила да бъде, за съжаление, веднага ще обърнат палачинката и ще запеят руските песни.
Това има ли някаква връзка и с цялостната позиция, още нещо да се случва в църквата, защото в дните, в които той беше в болница, патриарх Неофит излезе с така доста остра позиция по отношение на Украйна, нещо, което направи впечатление с категоричността си, с която се изразява. Ето виждам как ви отговаря за досиетата витиевато, но пък за Украйна, това, което каза в началото на януари, от болницата. Да.
Написано?
Написано беше, да.
Ами ако църковната мълва е вярна, че патриарх Неофит не е бил в добро състояние и по това време, макар че това може само генерал Мутафчийски да го каже, вие представяте ли си човек, който е в реанимация, в тежко състояние, да може да напише нещо? После, аз лично, макар че и аз в коментарите за патриарха покрай кончината му, така акцентирах на добрите му страни. Не мисля, че това е много категорично послание. То е категорично до толкова, доколкото да, казва се, че Украйна е жертвата. Ама вие виждате ли това послание да се назовава поименно агресора, защото аз не го виждам.
Нямаше.
И никой не го вижда, да. Русия като агресор не се споменава. Да, ние сме състрадащи украински народ, каза патриарха. Да, църквата и Бог благославят. Знаем ли ние Бог какво благославя, но хубаво. Говорим от името на Бог, благославят само армията, която защитава територията, а не агресивна армия. Ама името на агресора и сега не беше споменато. Защо? Тоест, хем така, хем така. Е, как защо?
Защо беше, защо беше излъчено това послание в този момент? Защото това се случва 2 години след началото на инвазията.
Ами, знаете ли, цялото ми уважение към личността и паметта на патриарха, но си мисля, че някой се опита да му поизлъска имиджа накрая. Да каже нещо, което църквата трябва да каже, а не го е казала. Ето това е. И фактът, че го прочете средно- и западноевропейския митрополит Антоний, който все още няма години за патриарх, обаче из църковната мълва се говори, че всъщност той бил един потенциален кандидат за патриарх, също ме насочва към едни такива опасения, че се създаваше някакси двоен имидж. От една страна на болния патриарх, от друга страна на митрополита, който огласи това послание, в случая митрополит Антоний, който оглави Богоявленския водосвет в София. А не беше в епархията си, забележете.
А той като няма годините, какъв интерес има да си лъска и той имиджа в тази посока?
Знам ли, дали Светия Синод в един момент няма пък да вземе някакво решение да вкара като кандидат патриарх си някой, които са близко до 50-те, ама нямат още.
А той е близко до 50-те?
Той мисля, че на 46 или 48, не съм много сигурен. Може би 46. А в най-драстичния вариант е, ако някой иска да сложи Антоний за патриарх, разчитайки на това, че той е, видите ли, митрополит от Средна и Западна Европа, ерго може да е под някакво по-европейско, по-цивилизовано влияние, може ли да внушат на Светия Синод да почне да управлява 4 години с наместник-председател? Не може. Не знам какви външни сили седат зад Антоний, само ще кажа на тия външни сили, ако седат зад него, имам предвид външни сили извън България, че и той е също руско прокси, защото Антоний, когато стана средно-западноевропейски митрополит, даде българските енории в Чехия и в Словакия на чешката църква. Енории, които ние сме ги създали от преди 9 септември. Чешката църква беше по това време под силно руско влияние.
Това е
моя хипотеза. Разбира се, не го твърда със 100% категоричност, но все пак факта, че Антоний беше включен в няколко делегации в Москва, също е показателен.
Това ли е причината и Николай да взима завоя, за да гради имидж за патриарх, защото в годините той е демонстрирал неведнъж близостта си с Георги Гергов, който е почетния консул на Русия в България, когато той му даде и титлата Архонт, защото това беше много популярно в един момент бизнесмени да получават такива титли. Уражейният търговец
Манджуков
и той за Архонт. В смисъл, някакви хора, които се занимават с бизнес, който не е най-богоугодния, нали, на света, но правят ги там с титли.
Ами, вижте, едно от честванията в Средно- и Западноевропейската епархия, организирано през последните месеци от Антоний, не знам дали да не беше нова българска църква в Штутгарт, просто извинявайте, но ми излезе от паметта, в делегацията е една бизнес дама, която е собственик на една известна верига за търговия с алкохол и цигари. И на снимката Николай седи на владишкия трон, тя седи отстрани до него. От другата страна Антоний. За какво си говорим? Само, че знаете ли, това да припомним, Николай не просто даде архонтската титла на Георги Гергов, дали не даде на Манджуков, тук не съм много сигурен, Георги Гергов, дали не го удостои с орден Свети Ярн, първи орден на Пловдивска епархия, но така или иначе, Николай, беше този, който официално легализира архонтите в църквата. под давление на Николай, Светия Синод, и то забележете същата схема като с изборите в Сливенска епархия. Докато патриархът е в болница, в случая патриарх Максим беше в болница, на заседание на Светия Синод Николай прокара решение на Светия Синод, че българската църква може да раздава почетни титли на заслужили към нея хора, титлата архон.
Обяснете каква е тази титла, защото не много хора знаят какво означава.
Много се говореше тогава. Сега мисля, че тази раздаването на архонските титли някак си позатихна, не знайно по какви
причини. Старозагорския митрополит и той даваше такива титли, ако не се лъжа.
Той даде на Слави Бинов и тока некъде ми ни вкараха в скандал с Ватикана. Сега други въпроси и Ватикана, пък как можаха да проспат това нещо. И то в знаковата църква Санта Мария Маджоре. При това казва, че епископ Тихон като викари на Западноевропейската епархия, тогава оглавявана от митрополит Симеон, апропо единствения щатен служител на държавна сигурност синода, с чин. Той е давал архонски титли, но на българи от епархията, т.е. български емигранти. Ами, каква е тази титла? Измислена титла от Цареградската патриаршия, която от османско време на известни заможни християни в империята, разбира и повече гърци, дава тази титла, защото те така с финанси подпомагат Цареградската патриарша и до ден днешен Цареградският патриарх раздава тази титла архонт на заслужили към Цареградската патриарша хора, но забележете, не само бизнесмени, не само мастити дарители на църквата, и да речем хора на изкуството. Като, например, един много талантлив гръцки художник Йоаннис Митракас, който е архонзограф на Цареградската патриарша. И някак си, понеже гръците обичат лустрото, финтифлюшките, византийските титлички да ги съхраняват, защото архонт е много стара. Още от римско време титла, която в последствие минава в Византия, превежда се като управител на област. Свети Методия Пробо е бил архонт преди да се замонаши. Той с архонт не е мръсна дума, но за съжаление църквата обезличава и особено начина по който българския синод започна и той като жабата да си подлага крака да подковават, да я подковават, че видяла коня, че го подковава. Знаете тази приказка. Та и те решиха да копират византийския дух на Цареградската патриарша. Апропо, да се върнем към неодавнашното събитие, погребението на патриарх Неофит. И то беше някакъв опит такъв да се пренесат гръцките модели похвати, но ако искате
какви
да завършим
там, да.
С архонтиите на Николай и с бизнеса, имайте предвид, че наистина това, което той демонстрира, а начинът по който той си организира контрапротеста, показва точно това. Аз имам властта, аз имам средствата да го направя. Нямайте съмнение.
И само с едно изречение искам да уточня.
После, защото, извинявайте, да се замислим дали случайно, докато патриарх Неофит беше в болница ноември или декември, двама депутати от ДПС, хора, които са ангажирани с разпределението на бюджета на държавата и гласуването на бюджета, отидаха и обещаха на църквата едни пари, само и само, както каза господин Пеевски, вие да се чувствате спокойни, да си вършите вашата работа, ние ще осигурим средствата, говори се за около 40 милиона, че са им дали. Наместник-председател по това време беше търновския митрополит Григорий, който по право му се пада да е наместник-председател, тъй като един от старшите митрополити. Обаче Григорий беше ректор на Пловдивската православна академия, която Николай създаде. Дали пък тук няма някаква връзка? Дали вратата на тези двама депутати не отвори Николай Пловдивски? Мисля, че много често във въпросите ни се съдържат и отговорите. Нямаме 100%-овите доказателства, защото не сме синодалните кулари, но все пак, виждайки къде, какво се случва, да не говорим, че Пловдивска епархия е епархия, в която ДПС чисто електорално има влияние, защото Пловдивска епархия е епархия със смесено население.
Там и Пазарчик. Регион, в който традиционно лидера на ДПС бива издиган и избиран за депутат. Но аз исках да отворя им една много кратка скоба, защото нас ни гледат и хора родени след 2000-та година, пък и след 90-та, то е горе-долу същото. И да им кажем, че това, че тези хора са били повод, взимам от това, че каза, че той е бил с пагони, един от митрополитите,
щатен сътрудник. А те не знаят какво е милите.
Те не знаят какво е, защото това е ти да си вярваш, да отидеш, да споделяш някакви неща като съвсем искрено в църквата с човек, който те предразполага, на когото му вярваш, и този човек да борави с тези твои тайни и с тази споделена информация по един изключително долнопробен начин, защото те са управлявали съдби. Аз когато четох досиетата им, наистина не можех да повярвам по какъв начин с някакви битовизми са
си правили кал, да. И са компроматериала, както казват.
И това е само върха, в смисъл такъв, че това са хората, които горе пазят. Ние надолу не знаем какво се случва. Ето пловдивския митрополит.
Ами твърдят, че една немалка част от българите по времето на комунизма са престанали да се изповядват вярващи хора, защото не са били сигурни. Аз трябва да ви кажа, че и до ден днешен на базата на един мой леко злополучен опит, също вече все повече нямам доверие, защото не се знае кой владика как ще натисне някой от свещениците да каже, еди кой си, какво си изповядал и какво е казал. Това е много, много неприятно като усещане, защото църквата трябва да се чувстваш уютно като в свой дом. А по времето на комунизма хората наистина са се пазили. Какво означава за този, една съвсем кратка скоба, въпросния покоен вече митрополит Симеон, още преди да оглави Средно- и Западноевропейската епархия, той свързва служението си и го изпращат в Америка, което го прави много перспективен и удобен за службите, защото това е човек, който заради расото си има достъп до всевъзможни нива. Аз съм чел цялото му досие, защото ме интересуваха там едни неща за Света гора и за изчезването на история славяно-българска. И този човек наистина е предавал безкрайно интересна информация от геополитическо естество, разбира се, от много лично естество. Чак такива гадости не съм виждал в неговото досие, но факта, че точно него, понеже той е имал и американски паспорт, него го правят щатен служител. Той с две имена. Агент Торис, мисля, че беше едното, второто вече не го помня. Така че ето за такива хора има и да реч. Да не говорим за един друг покоен митрополит, който пък беше алтернативен патриарх. Този човек на 11 страници, съжалявам, че ще го кажа, е описал сексуалната ориентация на своите събрати с зелено мастило, мастилото на патриарха. Отвратително. Отвратително. Как се четат такива неща? Но, за съжаление, трябва да влезем в тази тиня, за да разберем какво е било. Виждал съм в досие на един друг митрополит, който, слава Богу, не е бил вербуван и така отиде си човека с чиста съвест, един наистина от много харизматичните изповедни негови писма, прихванати от държавна сигурност, неясно кой, вероятно някой негов събрат ги е прихванал тия писма и в досието му. И ето на базата на това, а това е изповедно писмо, което той пише до своя изповедник, защото физически очевидно не може да отиде, като на изповедно пише неща. И държавна сигурност чете и вижда, този поеди каква си линия, може да го прихванем. И както са казвали и не са си го крили, в Вяро общество съм канил такива хора, защото трябва да ги чуем и тях, агенти на държавна, служители на държавна сигурност, Бончо Асенов от често управление, офицер кадрови, ние ги хващахме, казва, на компроматериал или по патриотична линия. Тоест, служим на държавата или някой някъде кривнал с някоя булка или с, да не казвам, от собствения пол, и за да не излезе, ела тук, подписвай.
И правиш всичко след
и
това.
И правиш всичко. И това е страшно.
И мачкаш хора.
Защото тези хора в крайна сметка са имали избор. Това не е редови свещеник, който, хайде да кажем, ще го натиснат и той, милият, ще приеме, защото има жена, има деца, а тия деца могат да влязат и да не влязат в университет, в училище. Или говоря неща, които ние с вас знаем А и Б, но в името на това младите ви зрители да са наясно. Но питам аз, защо са се изкушили хора, които са приели монашеството, хора, които са станали архимандрити, после епископи, митрополити, ами заради това да могат да израстват в църквата. А не би следвало, защото монаха в крайна сметка се посвещава на Бога. Дали ще служиш на Бога в Светия Синод или ще те пратят в най-задънения манастир, и нали важното ти да си с Бога, ти си сам, ти си монах, ти нямаш семейство, нямаш жена, нямаш деца, нямаш с кого да те държат в зависимост. Да, може да имаш брата, сестри, както е, между другото, злощастната история с виденския митрополит Домитиан. Там пък е наистина много драматична история в цялата тая фамилия, защото митрополит Домитиан има брат свещеник, отец Благойто Позлив, който е един от водачите, как да кажа, флагманите на социалния протест на антикомунистическото движение в България, който по бързата процедура, след като минава през затворите, го натирват от България. Си представете, единия брат антикомунист, другия брат служител на държавна сигурност.
И на фона на всичко това да се върнем към избора предстоящия. Ние не можем
това
да...
е тема за поредица.
Да, ние не можем да игнорираме в следващия... следващата глава на църквата. Не можем да игнорираме нито руското влияние, нито влиянието на тайните служби на комунистическия режим. И с тяхната работа всъщност ще си продължи.
Ами аз не мисля, че тяхната работа вече толкова директно ще продължи, просто защото следващия патриарх най-вероятно ще бъде човек, който няма да е зависим с досие. Ако, разбира се, Светия Синод не включи някой от митрополитите, все още имаме трима живи, да са живи и здрави, които са с досие. Един от тях, между другото, би бил добрия патриарх, въпреки че е с досие, американския и австралийския митрополит Йосиф, който е и духовен брат на починалия патриарх Неофит. Да.
Той е неговото име. Това е човекът, който обяви избора на патриарх Неофит.
Агент Николов и агент Зографов, и той с две агентурни имена. Но някак си този човек, поради това, че доста дълги години е живял в Щатите, в друга среда, не е с такова провинциално мислене, макар че той е доста на възраст и не знам първо дали би приел. А чисто стратегически пък ли няма да го изберат, защото ще е удобно някой друг да порасне.
Да порасне.
4 години и това може да гадаем. Но така или иначе малка е вероятността, ако стигнат до патриаршески избор, да се сложи някой от възрастните митрополити. Възможно е да се спрати на Гаврил Ловчински, който вече там руското влияние 100% и безспорно. Спомнете си, че той с виденския Даниил са двамата митрополити, които категорично си говориха за Русия, категорично
след
засадиха.
Началото на войната,
войната срещу Украйна. Да, все за това говоря. Нямаме гаранция обаче, че който и да стане, че няма да се съобразява с Русия и с руското влияние. Още повече, че формално погледнато руската патриаршия е част от православния свят. И в едни нормални други времена би било нормално да се поддържат църковни контакти с тази патриаршия. Друг е въпросът, че на българска почва всичко е твърде зависимо и твърде ненормално. Така че аз лично много малко съм оптимист, че начело на църквата може да бъде сложен някой от младите митрополити, разбира и тези, които скоро са навършили 50 години, които да не е под тотално руско влияние. Има, може би, един-двама, които да имат по-тесни контакти с Цариградската патриаршия или с Румънската патриаршия, т.е. да нямаме основание да кажем, че са под много директно руско влияние, но пак ще кажа, аз лично не вярвам, че така Николай може да бъде сложен категорично в тази категория. От една страна, поради факта, че един от големите му спонсори е почетния консул на Русия в Пловдив. От друга страна, виждате ли кога Николай реагира за демонтажа на Альоша? И той почна да приглася, че Альоша трябва да бъде демонтиран. Едва когато пловдивчани, една част от пловдивчани се дигнаха и по примера на софианци казаха, махнете Альоша. Къде беше Николай през това време да каже да се махне Альоша? Даже ходеше да прави панихиди, говореше, че това е справедлива война, че тя е била война срещу злото и че този войник трябва да се изробят неговите послания точно по повод Альоша. От преди няколко години, как той е бил носител на доброто, на светлото, перифразирам, защото ми е трудно да влезе в неговата стилистика, но общо взето атеистичната армия, която дойде и съсипа българската църква, Николай я прогласи за носител на доброто и на светлината, защото е унищожила хитлеризма. А какво дойде след като дойде тази армия и стъпи руския бутуш в България? Николай, не руския, съветския бутуш, Николай удобно мълчи. Защо като човек в чиято епархия е живял, подвизавал се, приял е монашество, некой да е Левски, дякон Игнати, защо търпиш ти като владика паметника на Левски, паметничето на Левски да е миниатюрно в сравнение с Алеша? Това са също много показателни факти, както се казва в този дух, Москва на сълзи не вярва.
И каквото и да си говорим, става въпрос за пари. Защото и за пари влияние. И за влияние, но за влиянието поговорихме, да поговорим за парите, защото църквата е голям собственик на земи. Не знаем и
не само на земи, извинявайте, че прекъсвам, на сгради.
На сгради,
на имоти.
Имоти, да. Освен всичко друго, ние не знаем техния бюджет с какви пари разполагат. НАП прави някаква ревизия от много време, но за тази ревизия нищо не знаем, няма и да разберем най-вероятно какво се случва там. С какво разполага църквата и всичко това на фона на това, че на най-долно ниво, на най-ниско ниво, йерархично, свещениците всъщност получават доста малки заплати.
А не е така, защото точно Бойко Борисов, така осигурявайки редовно финансиране от държавния бюджет за църквата, не че преди това
поправени
нямаше...
Поправени си им заплатите.
Ами те ги приравниха с учителските. А все пак учителските заплати са доста приемливи. Тук е въпрос обаче, след като учителските заплати, които за начален учител мисля, че са към 1800 лева, 1900, не съм много сигурен, колко са на митрополитите... Колко е на патриарха заплатата? Те към какво са приравнени? Към директор ли, към министър ли? Това също е много важно.
Ние ги знаем тези заплати, така ли? А те идват от бюджета.
И следвало да ги знаем тези заплати. Честно казано, не съм се интересувал, но е логично тези заплати да не са като свещеническите. И ако един свещеник... И цялата драма беше, че църквата не намираше начин да си плаща осигуровките на свещениците. И тези хора, милите, които цял живот той е бъхтал и е служил като свещеник и си издържал семейството, накрая може да се окаже, че той няма нормална пенсия, защото някой в митрополията, към която е той, не му е правил отчисленията. Това беше една от драмите.
Кой експлоатира църковните имоти? Печели ли църквата от тях или печелят групата бизнесмени, които гравитират около църквата?
Или този, който отдава църковните имоти, именно митрополит и епархийския съвет, най-вече митрополита. Не знам, това е, пак казвам, колкото и драстично да звучи тема за финансова полиция. Защото мога да кажа какво се говори. Но някак си не е сериозно като журналисти да го коментираме. Но започнете от там. Казахте НАП. Ревизията на НАП, това е втората ревизия, дано този НАП си свърши работата, погна синода, образно казано, за това, че не се плащат найми за църковните имоти. Само на Света Неделя,
това е в центъра
част
на столицата.
От сградите, да, прощавайте, центъра на столицата, са собственост на църквата. Мисля, че на Софийска митрополия. Защото всяка епархия има своята собственост, но и синода през Ставропигалните манастири има своята собственост. Т.е. през Рилския, през Бачковския, през Троянския манастир. Това са собственост на манастирите, но понеже те са пряко подчинени Ставропигалните манастири на Светия синод, т.е. от тези имоти също влизат отчислени в синодалния бюджет. И тук е големия въпрос. Как се разходват тези наеми? Как ги получават? Защо върху тези найми не се получават, не се внасят данъци? Църквата, за да може да развива социална дейност, е освободена от данък печалба. Тоест, всяка една свещичка, светена вода, иконка, която ние си купим в църквата, а цените вече станаха много, ама много инфлационни, не се облага с данък. Е, къде отиват тези средства? Да, казват, има отчисления. Една част за храма, една част за митрополията. Ама как се отчита? После другата черна каса, така да я наречем, без извинения. Касичките за дарения по празниците. Или касичките за една или друга инициатива. Искрено се надявам, поне тия касички, които са за една или друга инициатива, да си отиват по инициативите. Има примери наистина, по епархиите правят благотворителни акции, даряват и така нататък. Но касичките, които са обикновено дарения за храма. Те се отварят от трима души свещеника и представители на настоятелството към храма. Енорийското настоятелство. Знаем ли какво се записва, как се отчита, колко се отчита, че е изброено и дали няма нещо на...
Там за някакви съществени суми ли става въпрос?
Ми, една касичка, знам ли, на празник, само ще ви кажа това. Съжалявам, че се позовавам точно на принципа една бабка сказала, но тук точно на Централната църква Света Неделя преди години един от служителите беше отишъл да се оплаква в дирекция по вероисповеданията, че някои от свещениците си разделили по еди каква си трицифрена сума, пък на него му дали само половината от тази трицифрена сума на един празник. Не вярвам да е измислица това, което цитирам в момента, защото ми е казано от служители на държавна институция. И това са, разбирате ли, това са безотчетни пари. Това са пари, които не се знае. Хора, когато ходят на изповед, на панихида, има си църковна такса, но той ако реши да даде нещо на свещеника, той го взима. И пак казвам, не е въпросът до парите на свещениците, макар че борбата е дали ще вземеш богата църква, т.е. в която има кръщавки, венчавки, обела най-вече кръщавки и венчавки, или ще те изпратят някъде по селата, където само да опяваш веднъж на няколко седмици. За съжаление, този момент го има, но въпросът е как се разходват тези средства, които идват от наемите. А митрополитите, дали в дадена епархия, директно не примират наемите, особено в тези по-богатите епархии, където има богати обработваеми земи, дали не прибират те наемите и после по някакъв начин да ги преотпускат на съответните
Какво собствени. Се случва с тези имоти, защото знаем за църковни гори, за
ниви.
Ниви, за лузя, къмпинги има в църковни имоти на известни хора. Аз преди много години бях правила за Варненската епархия, още беше жив митрополит Кирил, където в село църква нямаха църква и не им даваха пари да си построят, но в същото време той беше развързал едни имоти и обясняваше, че ще развива църковен туризъм, какъвто аз не знам във Варна да избоява.
Какъв църковен туризъм в село каза. Без църква, нали?
Не, с тези имоти, които там ги прави, строи хотели и някакви други сгради, там точно ще развива и оттам ще дойдат след това големите нали, пари. Така че аз с това ми е свързан въпроса, защото говорим наистина, не знаем колко са църковните имоти. Няма регистър. Те не са вписани по начина, по който
трябва
сме
да
свикнали. Трябва да има, но да. Той не е светски.
Да. Не. Как да кажа, той не е светски, но той трябва да е факт и трябва да е достъпен дори за светските хора. Точно трябва светски регистър, защото на последния или предпоследния църковен събор, апропо една голяма скоба, църквата е в тотално нарушение на своя устав, че не е свиквала на 4 години църковен събор. Откакто Неофит беше патриарх, църковни събори не са свиквани, а това е уставно изискване на всеки 4 години да се свиква църковен събор. Та на един от последните църковни събори се взе решение да се въведе единен регистър на църковните имоти и той да бъде достъпен, да се знае всяка епархия, всяка енория какви имоти има. Не да са описани точно еди къде си, но, примерно, да речем, еди колко си декара обработваема земя, еди колко си декара гори, еди колко си декара сграден фонд. Че в София, знаем ли колко апартаменти разполага Софийска епархия или Светия Синод? Драгалевския манастир, примерно, също има земи в южните квартали на София, върху които знам поне на едно място, че е построена кооперация. Ти апартаменти, кой ги ползва? За какво служат? Разбирате ли, като тръгнем да разплитаме нещата, хората не случайно една немалка част имат страшно недоверие към църквата, просто защото тя не показва какво има и дори да го покаже, ще се види, че това, което има, тя не го използва за това, за което го има. Да развива социална дейност, да храни, както е казано в Евангелието, вдовици, сираци, да има сиропиталище. Другите църкви, вижте една румънска патриарша, ако щете, включително гръцката архиепископия, но най-пресните примери с румънската патриарша, като тръгнаха украинските бежанци, редом с хуманитарните организации, десетки свещеници раздаваха помощи на украинските бежанци, приютяваха. При нас единица свещеници, това не беше официална църковна политика.
На финала да кажем, че залогът всъщност е много голям. от това, което ще се случи, и резултата е неясен.
Залога е бъдещето на църквата. За това тя дали ще стане адекватна на обществените нужди, или ще бъде и ще продължава да бъде един декор, чудесна брошка на държавния ревер, държавата, която си отглежда църквата, за да е хубав параван на определени политики. И дай Боже, надявам се, следващия патриарх, след години, когато го изпращат, да не го погребат върху лафет с държавни почести, защото това също е част от узурпирането на държавата в църквата.
Много ви благодаря за този разговор. Беше много интересен. Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, както и на останалите платформи, и следете новините на сайта ни ежедневно. Приятен ден!